Arizona Show.
Sesi ketiga, Daily Listener, tentunya Anda masih bergabung di kesempatan hari ini, masih kami buka juga 529-614-17. Silakan untuk Anda sharing ya, untuk interaksi kita, karena memang kegiatan yang namanya posdaya, pos pemberdayaan keluarga, ini bisa makin terus berkembang.
Selain dan lalu Mbak Riri, pada pertemuan posdaya berbasis panti itu, yes, kebetulan hadir juga Bapak Menteri Kominfo, Komunikasi dan Informasi, Bapak Profesor Dr. Muhammad Nuh. Nah, pidatonya itu persis dengan apa yang kita cita-citakan. Kita harus merapatkan barisan, memerangi tiga musuh yang berinisial K.
Apa tuh?
K itu kemiskinan, kebodohan, dan K yang ketiga kesehatan.
Kesehatan.
Nah, sama-sama dibolak-balik kan. Ya, ya. Jadi saya bilang, begitu Menteri pidato, slide saya yang untuk bahan pidato ya sudah persis itu. jadi lucu juga kalau dulu saya jadi Menteri itu memberi pengarahan, lalu kemudian stafnya memberikan penjelasan secara teknis, detail, lebih panjang. Ini dibalik sekarang, Menterinya yang muda kan lebih muda, jauh lebih muda dari saya, memberikan pengarahan. Saya yang sepuh ini memberikan penjelasan secara teknis apa yang dipidatokan Menteri. Menarik juga, jadi rasanya saya tambah muda, karena kalau menterinya pidato, lalu kemudian saya deputinya yang menerangkan gitu kan. Jadi kalau menterinya pidato 5-10 menit, saya 1 jam lebih lah, dihitung-hitung katanya 1-2-3, kenapa kok 1-2-3, 1 jam 20 menit 3.
Suaranya lebih menggelegar.
Jadi saya rada bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, masih diberi kesempatan kembali muda menjadi deputinya Menteri begitu.
Pasti dengan tiga bidikan ini, Prof. Ini bisa mengatasi permasalahan yang
karena ya, karena posdaya berbasis panti itu memberikan kepada pengasuh panti, kepada anak-anak panti, apakah juga yang tua atau yang muda, bersama-sama dengan masyarakat luas memerangi tiga hal tadi, kemiskinan, kebodohan, dan kesehatan. Tentu dalam lingkungannya masing-masing. Ya, ini jadi memerangi kemiskinan itu tidak harus mengisolasi diri, tetapi menghidupkan yang dinamakan gotong royong, modal sosial. Ya, jadi tidak harus kita itu mendesak pemerintah dengan demo menghidupkan apa yang dinamakan jaringan sosial berupa katakanlah duit dari pemerintah apa-apa, bukan. Tetapi yang pertama-tama harus menghidupkan social capital, social conscience, ya, satu modal sosial gotong royong yang hidup dalam masyarakat. Sehingga kalau ada saudaranya miskin, itu masyarakat yang harus memberdayakan. Masyarakat yang harus kalau perlu melatih, memberikan kesempatan untuk makan, memberi modal, pinjaman modal, didampingi, ya Pak Rodi ya. Ya, sebagai sosiolog saya dan Pak Rodi itu sangat kesen. Kenapa yang dinamakan jaringan sosial itu harus berupa jaringan pemerintah dengan duit 300 ribu tiap 3 bulan? Ini kan
tak menyelesaikan,
tidak menyelesaikan masalah karena jauh. Jadi kalau orang yang ada di Lamongan, begitu jauhnya dari ibu kota kabupaten, ibu kota provinsi dan sebagainya, ada kelenger di sana, itu tetangganya yang harus bertanggung jawab, bukan bupatinya.
Dan yang saya lihat juga sangat penting itu bagaimana kita bisa merubah kepribadian si orang-orang itu, ya, yang menjadi lebih semangat, lebih ingin produktif gitu ya. Karena memang masalah sumber daya manusia itu kan tidak lepas dari kepribadian ini ya. Jadi untuk mengentaskan kemiskinan ini juga saya kira sangat penting. Karena beberapa orang yang kita amati jatuh miskin, misalnya yang dulunya bisa kaya terus jatuh miskin, atau mereka yang miskin terus tidak bisa berkembang, itu tidak lepas dari sifat-sifat kepribadian yang memang suka ngutang. suka nipu, suka bohong ini ya. Saya pikir itu kan bisa dibentuk, bisa di apa namanya, dimodifikasi dengan ikut pertemuan-pertemuan di dalam pasdaya. Sehingga kalau dia bisa dipercaya tetangganya, dia bisa berbuat yang sesuai dengan apa adat-adat yang ada di desa atau di kelompok itu, saya kira akan sangat senang.
Oke. Ya, jadi sifat-sifat yang mau enaknya sendiri itu yang harus dirubah. Tapi kayaknya katanya merubah sifat orang itu lebih susah dari memindahkan gunung.
Ya, kalau tidak bisa. Sinkron lah. Misalnya kalau dia anggota koperasi, misalnya kalau tidak konsekuen, sudah diberi pinjaman tidak membalikan, itu kan tanpa adanya sanksi sosial.
Iya. Yeah.
Tapi kan dia tidak akan bisa menjadi rangkaian ya, seperti yang baik gitu.
Ya, mungkin minimal yang perlu dipacu adalah kewirausahaannya begitu. Ya. Oh, kalau ada cara untuk mendapatkan uang, dia akan semangat begitu ya, para adik. Ya, baik, dear listener. Tampaknya kita masih undang Anda ya di 529-61417. Dan kalau lebih jauh kita mencermati apa yang selama ini sudah digarap nih oleh Yayasan Dana Sejahtera Mandiri di 100 kabupaten kota. Kita juga tahu kegiatannya itu di beragam wilayah, Pak Rohadi ya. Timur, ada juga di barat begitu ya, wilayahnya ya, tengah.
Tapi yang panti asuhan ini kayaknya baru mulai di timur dulu.
Di timur dulu.
Karena
ya.
Karena kebetulan di Jawa Timur itu ada forum ini apa namanya, komunikasi antar panti asuhan yang menerima bantuan dari Yayasan Termais. Ya, jadi mereka punya suatu organisasi yang kolek yang dikoordinir oleh Kiai Maksum dari Gondowoso.
Oke. Jadi dari Yayasan Termais ini ya, dengan mereka dapat ya. Baik, dear listener, kita akan buka kembali untuk Anda di 529-614-17. Pagi deh ya, Pak.
Selamat pagi.
Pagi, Pak.
Assalamualaikum, Pak Prof.
Assalamualaikum, Pak.
Bapak temannya itu
Arwadi.
Arwadi ya. Iya.
Iya. Saya ini kebetulan dari daerah Bogor.
Oh, Bogor, Pak. Bisa kedengaran jelas, Pak?
Alhamdulillah jelas, Pak.
Bagus, bagus. Terima kasih.
Ya, terpencil, Pak, Bogornya.
Di mana itu, Pak?
Cariuk itu, Pak.
Cariuk.
Iya. Yang ke arah Jonggol itu, Pak.
Oh, iya 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 iya.
Saya di situ ada yayasan yatim piatu, Pak. Saya mesti daftar kemana, Pak, kalau mau jadi anggota pasdaya
ini? Wah, bagus, bagus. Ini bagus sekali. Jadi di situ ada teman kita, Ibu Dr. Ila dari IPB.
Oh, di IPB.
Ya, IPB. Jadi beliau nanti akan membantu Bapak dengan pelatihan-pelatihan tertentu. Dan kemudian mulai bisa bergerak, Pak, di sekitar panti asuhan Bapak. Sehingga anak-anak panti itu tidak berkungkung di dalam panti, tapi bergaul dengan masyarakat sekitarnya, dan akhirnya nanti membaur, Pak.
Terima kasih. Nanti saya dengarkan lagi selanjutnya.
Silakan, Bapak.
Kita menghubungi
Bogor. Nah, ini jadi di Jawa Timur kemarin di Lamongan juga spontan begitu. Dan ini merupakan satu pertanda bahwa sebenarnya anak-anak yatim piatu itu kekuatannya bisa luar biasa. Karena di Jawa Timur saja ada 334 panti yang antri untuk ikut bergabung. Dan itu mempunyai anggota tidak kurang dari 11.000. 11.000 sampai hampir 12.000. Jadi kalau kita ambil katakanlah sepertiganya itu anak-anak panti yang dewasa, maka ini sudah 3.000 kekuatan pembangunan lapangan ya. Jadi semacam pekerja lapangan yang bisa menjadi tenaga-tenaga penggerak pada tingkat pedukuhan, Mbak Diri. Ini. Jadi ini luar biasa, dan mereka itu dijamin oleh Yayasan Termais selama 1 tahun tidak kurang dari 8 juta. 8 miliar. Karena tiap 3 bulan itu Yayasan Termais itu mengirim sekitar 2 miliar untuk 334 panti ini bantuan. Jadi bantuannya itu sekarang lebih tinggi dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Karena kan mereka bersama-sama. Nah, ini mudah-mudahan pemerintah bisa menaikkan sehingga mereka itu gizinya dan pakaiannya bagus. Yayasan Damais yang didirikan oleh mantan Presiden Soeharto itu memberikan bantuan tidak saja uang makan, tetapi kalau menjelang hari raya itu ada semacam bantuan pakaian, bantuan macam-macam. Nah, ini yang sekarang baru, ini bantuan untuk membina atau mengembangkan pos-pos pemberdayaan keluarga.
Oke.
Ada telepon, Pak.
Kita coba buka lagi ya. Selamat pagi, Dede FM.
Selamat pagi.
Pagi, Pak. Dengan siapa ini?
Dari Tony di Depok.
Ah, silakan, Pak.
Pak Tony, selamat pagi, Pak.
Selamat pagi, Pak Haryono.
Selamat pagi, Pak Tony.
Selamat pagi. Saya mau ingin menambahkan nih, Pak. Nah, sebenarnya saya sangat terharu ya usaha ini ya. Untuk perasaan di masyarakat itu. Saya harapkan juga dapat melebarkan sayaplah usaha ini. Jangan hanya sebagai orang sehat yang yatim piatu ya, fokus ke situ dulu ya.
Hari ini, Pak, hari ini kita ngomong yatim piatu, Pak. Minggu depan mungkin kita ngomong lain lagi, Pak.
Ya, saya harapkan dapat melebarkan sayap, Pak, untuk membantu juga ya seperti kita kenal dulu yayasan penderita anak cacat itu.
Iya.
Kalau kita lihat di Cempaka Putih sudah ada contohnya, Pak.
Iya.
Itu ada kemajuan sampai mereka dapat membuat industri kecil. Jadi keberadaan mereka di masyarakat ini merupakan sesuatu yang positif gitu.
Betul, betul.
Jangan sampai mereka rendah diri gitu.
Betul, betul.
Supaya ada fokus ke situ juga lah.
Insya Allah, Pak, insya Allah. Bahkan perlu Bapak ketahui, Pak Tony, pada tanggal 6 Desember yang akan datang, Bapak Presiden SBY akan menerima para penyandang cacat di istana.
Yang kita harapkan.
Betul. Jadi para penyandang cacat ini dalam program kita, karena hari ini kita ngomongnya panti, Pak. Tapi penyandang cacat ini dapat Bapak lihat misalnya pada siaran televisi minggu yang lalu di Jakarta. Itu sampai yang nyanyi dan sebagainya itu penyandang cacat. Dan hari ini sudah kita kirim, Pak, ke Malaysia dengan gotong royong. Jadi saya dengan teman-teman dari PPCI itu mengerahkan sumbangan, karena kita sendiri kan juga tidak punya duit lah gitu. Tapi ternyata kita kirim ke Malaysia, mereka ikut lomba dalam satu konser di Malaysia. Semuanya buta dan semuanya cacat, Pak. Tetapi suaranya kalau Bapak dengarkan luar biasa, Pak. Jadi Bapak benar, Bapak. Jadi penyandang cacat itu mempunyai kelebihan. Pada waktu malam siaran itu, Pak, kita perkenalkan satu nyanyian. Yang tidak cacat itu tetap baca teks. Yang cacat itu sekali dua kali disebut teksnya, dia apa luar kepala.
Luar biasa ya.
Betul, Bapak, betul. Jadi kami terima usulan Bapak itu, kita lanjutkan. Dan nanti tolong diperhatikan tanggal 6 Desember Bapak Presiden itu menerima penyandang cacat para nasional di istana, insya Allah.
Kita mengharapkan juga orang-orang kaya yang bersifat sosial itu ya ada perhatiannya ke situ, Pak.
Sangat setuju, Pak, sangat setuju. Saya dukung Bapak.
Sekian dulu, Pak ya.
Terima kasih, Pak Tony. Selamat pagi. Assalamualaikum.
Oke, itu dia menyemangati juga. Mungkin Pak Tony juga baru simak acara kita hari ini. Baru ngeh tentang yang berbasis panti. Tapi sebetulnya yang berbasis lain di masyarakat itu dengan posyandu kerjasamanya,
betul.
Dengan RT di tingkat desa wisma sekarang yang sedang dikembangkan, koperasi demikian juga ya, Pak.
Latihan keterampilan untuk penyandang cacat itu juga sudah dilaksanakan tahun lalu dengan BPCI khususnya yang Tunal Daksa ya. Tahun ini sudah ada usulan, tadi juga saya lihat disposisinya Pak Haryono untuk tunanetra, Pertuni itu yang tergabung dalam Pertuni. Jadi mereka memang organisasi penyandang cacat itu perlu mengusulkan satu kegiatan, dan kegiatan itu kalau arahnya memang untuk pemberdayaan itu selalu mendapat respon yang sangat positif.
Oke. Jadi, para penyandang cacat ini juga memang membutuhkan perhatian. Kalau kita lihat banyak keluhan yang datang dari mereka ini, katanya pemerintah kurang aware, masyarakat juga begitu katanya, kurang kepeduliannya. Tapi ini bisa ya, melalui percaya ini mereka lebih digerakkan begitu. Baik, tentunya dear listener, kalaupun seperti tadi beberapa yang menelpon itu sangat interest dengan namanya Posdaya dan ingin mengembangkan di wilayah mereka. Apa dan bagaimana, perlukah nantinya itu ada pelatihan tersendiri begitu? Karena kalau kita lihat kan perlu skill juga dalam mengelola itu walaupun basisnya masyarakat gitu Pak Rahadi.
Iya, jadi kalau yang untuk panti asuhan tadi sudah diprogramkan, saya sudah ditugasi ini pesan peket kerjasama dengan ITM ya, untuk menyusun satu rancangan bagaimana kita akan membentuk posdaya di yang berbasis panti asuhan. Dan kemarin dalam rapat anggaran dengan Sekretaris Yayasan Pak Piyarto sudah di perikanan calon-calon kira-kira dicoba dulu lah 25 panti asuhan gitu ya, untuk dimulai ya, kemarin sudah kira-kira Jawa Timur tuh kalau enggak mungkin bisa pesertanya kalau saya kira bisa 15-20 bisa juga itu ya. Nah nanti apakah ini semuanya akan dipesertakan Jawa Timur atau juga kabupaten yang lain atau provinsi yang lain tapi seperti tadi kayaknya Bogor juga berminat gitu. Jadi bisa berkembang lebih dari 25
betul royong lah Pak Raji, betul royong. Jadi kita menyediakan katakanlah 25 paket yang bisa jadi 50 karena masing-masing kan ada gotong royongnya.
Mungkin kalau masyarakatnya hanya 1-2 yang menginginkan karena mengetahui informasinya lebih lengkap dari kita begitu ya Pak Hari. Bagaimana kalau mungkin yang mempunyai kebijakan itu katakanlah lurahnya gitu ya?
Bisa. Bahkan rancangan yang saya coba ingin kembangkan nanti itu ada semacam bagian dari Silver College. Silver College itu bisa saja menerima peserta dari Aceh, peserta dari Sumatera Utara yang khusus datang. Dan Silver College itu mungkin kita adakan di Jakarta, mungkin kita adakan di Bogor dan sebagainya. Bahkan saya sendiri dalam rangka sedang membangun satu gedung latihan yang nanti mudah-mudahan dapat kita jadikan semalam sama salah satu institusi. Tentu mereka akan harus datang dengan tiket sendiri, datang dengan ini sendiri, sehingga mereka kalau sudah sampai ke tempat latihan baru tanggungan kita. Jadi harus ada gotong royong. Sebab kalau tidak ada gotong royong, dunia ini menjadi sangat tergantung pada seseorang gitu.
Gotong royong itu yang sangat diperlukan ya.
Betul.
Hidupannya jadi berat.
Kalau gotong royong jadi ringan.
Terima kasih juga untuk daily listener yang sudah mengkontak kita ya. Mudah-mudahan juga banyak sekali manfaat dari sharing-sharing kita ini. Prof, sebelum kita tutup, ada satu resume mungkin.
Pertemuan kita, Mbak Riri, dengan 334 panti, pengasuh panti di Lamongan, yang dihadiri tidak kurang dari 1.000 wakil-wakil mereka itu, merupakan bagian kecil saja dari usaha untuk menempatkan panti ini sebagai kekuatan pembangunan. Nah, tentu ini akan kita perluas ke daerah-daerah lain karena yang dibantu oleh Yayasan Darmais itu meliputi sekitar 1.500 panti di seluruh Indonesia. Kalau ini bisa kita gerakkan menjadi kekuatan, mudah-mudahan pandangan masyarakat terhadap anak-anak yatim piatu yang harus dikasihani itu akan berubah. Bahwa anak-anak yatim piatu itu serta lansia itu sebenarnya adalah pejuang-pejuang yang luar biasa. Insya Allah Mbak Riri.
Pak Hadi?
Ya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat. Jadi selama ini kalau program-program yang sifatnya hanya charity itu ya, hanya memberikan membantu semata-mata tanpa ada upaya pemberdayaan, ini malah kita coba dipindah atau dirubah gitu ya, dengan lebih memberikan kesempatan mereka untuk mampu berdiri sendiri dengan sentuhan-sentuhan latihan, pembinaan, sehingga mereka bisa lebih berdaya dan tidak menggantungkan pada orang lain. Saya kira ini satu pendekatan yang diarahkan oleh Yayasan Darma Mandiri yang tetap perlu disambut oleh masyarakat ini.
Ya, baik. Terima kasih Pak Hadi, Prof. Haryono, dan Day Listener. Kita akan lanjutkan dengan Day Information 1 jam ke depan. Demikian Haryono Show untuk kesempatan hari ini. Selamat pagi, selamat berkarya.